Mulțumim Domnului pentru posibilitatea de a fi prezenți în casa Lui și de a învăța din cuvântul Lui. Fiind în prezența Lui Dumnezeu și a cuvântului Său, suntem ca într-o familie unde Tatăl și-a adunat copiii în jur pentru o lecție sfântă. De altfel, cum știți, vom continua lecția despre fiii lui David, observând, așa cum am intitulat acest studiu, înfrângerile timpurii în viața unor tineri, a unor bărbați sau femei care nu reușesc să fie în voia Domnului și să se lupte după rânduieli. Îl vom privi împreună spre a înțelege cele necesare și pe Adonia, așa cum este prezentat în cartea 1 Împărați, la capitolul 1, el este următorul la tron, următorul în sensul că alte ispite, alte preocupări față de ceilalți doi. Amintiți-vă că Amnon a fost atacat în domeniul păcatelor trupului, iar Absalom în domeniul urii, al răzbunării, al eului, vinovat și plin de mânie. În schimb, Adonia nu dovedește înclinații ca și ceilalți doi frații săi. El este marcat de lăcomia ofertelor, este omul plin de dorințe, de pretenții, nedrepte, care întrec măsura realității, a capacității lui. Astfel spune Scriptura aici, în 1 Împărați, capitolul 1, de la versetul 5, Adonia, fiul Hagitei, s-a sumețit. Iată că mândria l-a împins să gândească astfel, eu voi fi împărat. Și și-a pregătit cară și călăreți și 50 de oameni care alergau înaintea lui, o procedură obișnuită pentru vremea aceea. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui, zicând, pentru ce faci așa? Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom. Iată că în virtutea ordinii din familie, primii doi muriseră, despre un altul nu avem niciun detaliu, el era al patrulea, deci urma, și gândindu-se și la frumusețea lui, cel puțin așa notează scriitorul biblic aici, și-a închipuit, a dorit, a vrut să fie împărat. Și n-a așteptat ca tatăl său sau cei din jur să organizeze, să aleagă, să fie hotărât din partea Domnului. El singur a organizat o masă, așa cum scrie aici de la versetul 7, vorbind cu o parte dintre militari, cu o parte din cei din domeniul religios, de la cortul Domnului, și scrie în versetul 9 că a tăiat oi, boi și viței grași lângă piatra lui Zohelet, care este lângă Ieroboel, și a poftit pe toți frații lui, fiii împăratului, și pe toți bărbații lui Iuda din slujba împăratului. Iată că la masă s-au adunat până la urmă destui de mulți, însă nu a poftit, probabil nici nu a găsit aceeași înțelegere la cei menționați în versetul 10, Natan, prorocul și prietenul lui David, Benaia, cel ce avea să ajungă comandantul armatei, alți viteji și nici pe fratele său Solomon. Deci iată că totuși era conștient de neajunsurile sale, însă în lăcomia sa de a fi, de a avea, s-a autoproclamat rege. Lucrul acesta n-a trecut neobservat și mai întâi prorocul Natan, apoi Batșeba și în urmă David au inițiat în regim de urgență în scăunarea lui Solomon. Această situație, scrie în versetul 40, a mobilizat toată populația și tot poporul s-a suit după el, adică după Solomon, și poporul cânta din fluier și se desfăta cu mare bucurie, se clătina pământul de strigătele lor. Zvonul acesta a ajuns până la Adonia, care era undeva retras într-o altă parte, și în clipa când sfârșeau de mâncat, Ioab a auzit și el sunetul trâmbiței ca un obișnuit de pe front și a zis, ce este cuvântul acesta de care răsună cetatea? Pe când vorbea el încă, a venit Ionatan, fiul preotului Abiatar, și Adonia a zis: apropie-te, că ești un om viteaz și aduci vești bune. Vedeți, din însăși exprimarea lui rezultă că era omul care vrea să fie asaltat numai cu vești bune, să primească, să obțină. Da, a răspuns Ionatan, fiul lui Adonia, domnul nostru împăratul David a făcut împărat pe Solomon. Îi explică procedura. În situația aceasta, el este speriat, fuge la cortul Domnului și, cum scrie aici de la versetul 50, s-a apucat de coarnele altarului, cerându-i împăratului Solomon, proaspăt instalat, să nu-l omoare, ceea ce Solomon îi făgăduiește cu condiția să nu fie vinovat. Vine la Solomon, se închine înaintea lui și proaspătul împărat îl trimite acasă. Oare a înțeles Adonia că împărăția nu era pentru el? Cel puțin în cele ce urmează, nu ni se mai spune ca el să fi încercat vreo altă formă să obțină tronul. Dar problema nu consta numai în dorința de a fi împărat. În el era această stare doritoare de lucruri care nu îi se potriveau. Și aceasta rezultă foarte clar din ceea ce vă citesc din capitolul 2, de la versetul 13. Pentru că omul care, de exemplu, își dorește să fie el cel dintâi, și lucrurile acestea se pot dezvolta în oameni de la școală, el se așteaptă să primească nota cea mai bună. Dacă altul ia premiu, socotește că s-a făcut nedreptate. Dacă se primește ceva cadouri, el crede că i s-ar fi cuvenit. Dacă în familie părinții investesc sau dăruiesc, el se vede cel îndrept să capete. Aici, de la versetul 13, este scris că același Adonia, deci, s-a dus la Batseba, mama lui Solomon. Ea i-a zis: vii cu gânduri pașnici? El a răspuns: da. Deci el socotea, așa cum scrie și în Proverbe, că omul socotește că toate căile lui sunt drepte. Că așa este cum consideră el. Și a adăugat: am să spun o vorbă. Ea a zis: vorbește. Și el a zis: știi că împărăția era a mea. De unde? Și că tot Israelul își îndrepta privirile spre mine ca să fie împărat. Nu era adevărat. Dacă tot Israelul și-ar fi îndreptat privirile spre el să fie împărat, ar fi avut rezerve când a fost instaurat Solomon. Noi am citit din capitolul 1, versetul 40, că tot poporul se bucura, se zguduia pământul de strigătele și manifestările lor. Dar lui așa îi se părea că dacă ar fi fost alegeri, el ar fi votat. De aceea și în viața politică, te miri de unii care candidează și când te uiți n-au șanse. Dar lor așa le se pare, că toți privesc spre ei și chiar dacă sunt sondaje, de exemplu, ei socotesc că sunt nedrepte, că sunt comandate. Sau cel puțin așa afirmă. Dar împărăția, zice Adonia, s-a întors. Și apoi se corectează zicând: și-a căzut fratelui meu Absalom, Solomon, pentru că Domnul i-a dat-o. Dar asta e cu totul altceva. Pentru că una este să primești de la Dumnezeu ceea ce poți nota ca un har, și pentru aceasta nu trebuie să ai merit. Dumnezeu dă darul la cine vrea, împarte slujbe cum voiește. Dar a pretinde, a considera că tu meriți, că ești îndrept să primești, e altceva. Mama lui Solomon nu și-a dat seama de această situație, cu inimă bună, așa de mamă. Ea l-a ascultat în continuare și el a zis: acum își cer un lucru, nu-ți întoarce fața. Și el a zis: spune-te, rog, împăratului Solomon, căci nu se poate să nu te asculte. A știut el unde să meargă. La cea mai puternică pârghie, să vorbească cu mama, tata nu mai era. Să-mi dea de nevastă pe Abishag Sunamita. Batseba a zis: bine, voi vorbi împăratului pentru tine. Iată că acest duc de pretenții exagerate n-a ieșit din el. N-a primit împărăția, acum vreau cea mai frumoasă fată. Apropo, tineri, vedeți să nu fiți prinși de spiritul Adonia. Cea mai frumoasă fată pentru mine, cea mai bogată, eu o merit. Sau și fetele, pot să se gândească la cel mai, the best. Numai că
dacă nu este rânduit să fie așa, dacă nu se potrivește așa, te aștepți la ceea ce nu se va realiza și vei gusta decepții în loc să ai bucurie. Batseba s-a dus la Solomon, el a primit-o cu tot respectul, a pus un scaun pentru ea, dar când ea a zis, versetul 21, Abishag sunamita să fie dată de nevastă fratele meu Adonia, împăratul Solomon a făcut o criză de nervi și a răspuns, pentru ce cer numai pe Adonia? Numai pe Abishag sunamita pentru Adonia? Cere și împărăția pentru el, căci este fratele meu mai mare decât mine, pentru el, pentru preotul Abiatar și pentru eu a fiul țerui. Atunci împăratul a jurat pe Domnul zicând să mă pedepsească Domnul cu toată asprimea dacă nu-l vor costa viața pe Adonia cuvintele acestea. Și bietul Adonia, când se pregătea de nuntă, a avut loc în mormântare. Pentru că împăratul Solomon a fost foarte categoric. Deci iată că astfel de oameni se așteaptă la lucruri mari și nu le mai privesc nici pe cele mici. De aceea, fie că e vorba de lucruri pământești, spirituale, legate de viața de familie sau în orice alt domeniu, bine spune o vorbă, cine este sărac în dorințe va fi bogat în mulțumiri. Cine este bogat în pretenții nu va ajunge niciodată să se sature, pentru că nici Dumnezeu nu împlinește pofta celor răi. Și lăcomia este un mare viciu, fie lăcomie de bani, rădăcina tuturor relelor, fie o dorință de înălțare, din mândrie sau în orice altă privință. Vreau să citesc tot în a exemplifica o asemenea atitudine, pentru că pe lângă dorința de a fi împărat și de a fi cel din tâi în dreptul la căsătorie, încap toate celelalte. Dacă astea două le pretinde omul, apoi va avea mașina cea mai bună și avea locul cel mai bun într-o instituție sau așa mai departe, astea sunt mărunte, sunt secundare. Nici chiar în lucrurile sfinte, nici în cele referitoare la împărăția lui Dumnezeu, nu trebuie să avem pretenții exagerate. Domnul Iisus Hristos a vorbit, așa cum vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 20, de la versetul 20 la 28, cu rudenile sale, cu Salome, soția lui Zebedei, când ei i-au venit cu o cerere, așa ca Adonia al nostru din studiu de față. Ce vrei? Poruncește, 21, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. N-a fost demonic, nu? Demonic ar fi sunat astfel, să stea pe scaunul de la mijloc, cum a vrut diavolul, în locul lui Dumnezeu, sau deopotrivă cu el. Să fie cei mai sus dintre oameni. Și ce a răspuns Domnul? Nu știți ce cereți. Deci atât că astfel de oameni sunt lipsiți, nu doar de pragmatism, sunt lipsiți de realitate, nu sunt realiști. Nu-și dau seama că nu li se potrivește. Asta pe de-o parte. Iar pe de-altă parte, spunea Domnul aici, în continuare, versetul 22, că o slujbă cu cât este mai înaltă, cu atât presupune mai multe sacrificii, lupte și probleme. Și apoi, ceea ce pune capac la toate, versetul 23, a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine. S-o dau ce este păstrată pentru ceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Deci noi trebuie să mergem înspre partea cealaltă, chiar în ceea ce ni se cuvine. Așa cum este scris despre Domnul Iisus, că era deopotrivă cu tatăl. S-a decis să se supună și fiecare să privească pe altul mai presus decât pe sine însuși. Doamne, ajută-ne! Pentru că dacă nu vom înțelege aceste realități, vom avea parte de stările și necazurile lui Adonia. El a pregătit o masă și mi-l imaginez cu cât entuziasm, cu câtă bucurie, mânca și bea. A vrut să stea toată viața la masă împărătească. Cum am citit din capitolul 1, de la 7 la 9, toate pregătirile le-a pus la punct împreună cu colaboratorii săi. Însă, acea masă s-a sfârșit exact cum zicea mai târziu fratele său în Cartea Proverbele, cu necaz. Și bucuria n-a durat mult. De aceea să luăm aminte la sfatul apostolului Pavel din 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 6 la 11. Și aici deja, ajungând la situația noastră reală, putem să ne dăm seama dacă suntem afectați de Duhul lui Adonia, care n-a putut fi omorât de Benaia, cum s-a întâmplat cu el. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Adonia n-a fost nici evlavios, nici mulțumitor, ci doar doritor de mai mult, de lucruri speciale. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Dar Adonia tot timpul cerea încă ceva. Mai vreau, mai doresc. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, de dorința lăcomiei, de pretențiile exagerate și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Să ne rugăm Domnului să putem fi așa. Pentru că altfel vei fi tot timpul nemulțumită de soț, de soție, de cei din jur, de ceea ce ți se oferă ție, de starea în care te găsești. Adonia nu putea să fie liniștit ca prinț? Nu putea să aibă un loc de onoare lângă fratele său Solomon? Nu putea să-și ia o altă nevastă? Că nu trebuia cu siguranță să ia o roabă. Dar el a vrut cea mai frumoasă fată. Ba încă, să o ia de la altul. Că n-ar fi fost vinovăție atât de mare dacă Abishag Sunamit ar fi fost liberă. Dar ea trebuia cerută la Solomon. Era într-un fel proprietatea lui, nu știu dacă se căsătoriseră în definitiv. Deci, astfel de oameni doresc nu doar mai mult, ci doresc ce este al altuia. Și în aceste condiții, viața li se va închide în față, pentru că așa ceva nu vor primi, nu îngăduie Dumnezeu și iată că prea adesea nici oamenii nu sunt de acord, chiar dacă unii i-ar încuraja în slăbiciunea lor. Aș mai da un exemplu tot din Noul Testament, din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, despre Simon din Samaria, care iarăși a fost omul pretențiilor, care a vrut să fie, să facă ceea ce nu era dat de Dumnezeu, lucrări la care nu era chemat. Fapte, capitolul 8, citim de la versetul 18. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. Vedeți, și Adonia a dat o masă, să obțină ceva. Și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine vom pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Doar din declarația lui, n-am putea ști exact tot ce-i mintea și inima lui. Dar Petru, prin darul cunoștinței, îl descoperă. Pentru că în viața și mintea unor astfel de oameni sunt stări voluptoase, nefericite, de sorginte demonică. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți. Adică degeaba vrei, nu-i pentru tine. În toată treaba aceasta, că inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu, pocăiește dar de această răutate a ta și rogă-te Domnului ca să-ți ierte gândul acesta al inimii tale dacă este cu putință, că văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Ce trist! El se roagă și zice în versetul următor către Apostole, rugați voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ce a zis. Adică atunci când era vorba de ceva rău, zicea, Doamne ferește, nu cumva să mi se întâmple. Dar când era vorba de ceva bun, de primit așa de-a gata, cred că e pentru mine. Ba, chiar vă rog să puneți și voi o vorbă bună ca asta să fie pentru mine. În nădejdea că nu vom avea astfel de pretenții care sunt de factură demonică. Asta de fapt a vrut diavolul. N-a fost mulțumit cu locul lui în cer. A vrut altceva. Mai mult, mai bun. Dar n-a avut post bun. N-a avut o poziție bună. O favoare din partea lui Dumnezeu. A vrut altceva. Și n-a mai rămas cu nimic. Adonia a pățit exact ca diavolul. Să trecem la Solomon, despre care avem mai multe detalii în Sfânta Scriptură. El este înțeleptul care a acceptat o nebunie. Oricum, privim mai întâi la el ca un tânăr aproape de săvârșit. Spune Scriptura despre el în cartea 2 Samuel, capitolul 12, că a beneficiat de o dotare nativă deosebită, a avut o minte foarte sclipitoare. Și pe deasupra, Dumnezeu a îngăduit să aibă parte de o educație bună, dar s-a putut investi el că a avut capacități de la naștere. Apoi, a mai și primit alte daruri, dar mai întâi să vorbim despre vremea copilăriei lui din 2 Samuel, capitolul 12, versetul 25. David l-a încredințat pe Solomon în mâinile prorocului Natan și Natan i-a pus numele Iedidia, iubitul Domnului, pentru Domnul. Natan a fost mentorul lui. Cred că fiind în grija unui proroc, pentru Solomon au fost și descoperiri dumnezeiești. Cred că a beneficiat de sfaturi înțelepte, de îndrumări, de mustrări, de corectări. Pentru că numai așa se poate crește. Voi, copii, adolescenți și tineri, sunteți conștienți, hai, recunoașteți-o pe cea dreaptă, că și cu un profesor bun, care insistă să înveți, care te corectează, în final vei deveni un bun profesionist. Spuneau frații dintr-o localitate din Maramureș despre un frate din adunare, profesor de matematică, descriindu-l ca și un om exigent, dar foarte capabil. O vreme a fost la școala generală din comună și anii terminali de clasa 8-a, doar câte unu sau doi, dacă nu luau capacitatea. S-a mutat la reședința de județ, la altă școală, și în anul următor, numai unu a mai luat capacitatea. Pentru că venise o profesoară mai slabă. Și am întrebat, da, părinții sunt mulțumiți cu profesorul acesta care le pregătește copiii? Și mi s-a răspuns, nu toți, că este exigent. Da, da, scoate copiii din ei. Vedeți, unii sunt ciudați. Ar vrea la școală să fie lejer, dar rezultatele să fie bune. Solomon a beneficiat de educație și de acea orientare sfântă. I-a dat numele Iedidia și la evrei numele însemna foarte mult. Îl striga pe copil, pentru Domnul. Cu alte cuvinte, Solomon știa, când mă strigă Natan, mă cheamă să-mi spună ceva despre Domnul sau pentru Domnul. Totodată, tatăl său David, spune Scriptura în 1 Împărați, capitolul 2, de la versetul 1 și toată cartea Proverbele ne descoperă aceste lucruri. David se apropia de clipa morții și a dat îndrumări fiului său Solomon, la adolescență, să mă asculte copiii de la liceu. Cam în vremea aceea îl sfătuia David pe fiul său. Eu plec pe calea pe care merge toată lumea, întărește și fii om, ești deja mare. Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, le știa deja. Umblând în căile lui și păzind legile lui, poruncile lui, hotărârile lui și învățăturile lui, după cum este scris în legea lui Moise. Ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce. Este condiția obligatorie. Asta i-a spus Dumnezeu lui Iosua, asta i-a spus lui Adam de la început. Solomon recunoaște în cartea Proverbe la capitolul 4 că și mama lui îl învăța. Iată ce zice el de la versetul 1, cum i-au intrat în minte acele chemări la învățătură, la educație. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată, luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiul la tatăl meu și fiul ginga și singur la mama mea, pentru că ulterior Batseba a mai avut alți copii, i-am învățat unul și îmi zicea, păstrează bine inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi, dobândește înțelepciune. Vedeți de unde a avut Solomon ideea să ceară înțelepciune? Din sfaturile părinților. Caută pricepere. Solomon, bine educat până la această vârstă, când a fost pus pe tron după calculele teologilor și tradiția iudaică aproximativ la vârsta de 18 ani, la tinerețe a primit harul și darul, chemarea divină, și el trăia o viață evlavioasă. Nu avea doar o cunoaștere teoretică, era un tânăr credincios. Iată că în sfârșit întâlnim la casa lui David un tânăr credincios. Este scris despre el în cartea 1 Împărați, capitolul 3, versetul 3. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiul tatălui său David. Ce bine că a ascultat de sfaturile primite și avea un comportament ca al tatălui său, care era plăcut înaintea lui Dumnezeu. Stimați tineri, despre voi ce s-ar putea scrie? V-ați dori mai degrabă o masă ca Adonia unde să primiți ceva? Un cadou? Sau cu consecvență vă țineți de credința bună a părinților voștri? El, spune Scriptura aici de la versetul 4, s-a dus la Gabaon să aducă acolo jertfe, căci era cea mai însemnată înălțime. Așa cum se mai duc tinerii noștri pe munte, 2-3 zile, ca să se închine Domnului, să postească. Solomon a adus 1000 de ardere de tot pe altar. La Gabaon, Domnul s-a arătat în visul lui Solomon noaptea și Dumnezeu a zis, cere ce vrei să-ți dau. Să fii tânăr, să ai un sol al lui Dumnezeu în fața ta și să ai posibilitatea să ceri ce vrei. Dar Solomon nu era Adonia. Dacă era Adonia, ce cerea? Tronul? Nevasta cea mai frumoasă? Și lista continua, nu? Solomon a zis, Doamne, dacă m-ai pus pe tron, dă-mi înțelepciune și pricepere. Stimați tineri, voi ce aș cere? Poate omul după ce mai trece în viață zice, sănătatea e mai bună. Poate voi la vârsta voastră spune, un serviciu bun, o mașină, o soție, un soț. Înțelepciunea le aduce pe toate. Așa a declarat Solomon în cartea Proverbe la capitolul 3. Știa ce cere, dragii mei. Dumnezeu l-a apreciat pentru aceasta. Proverbe 3, de la versetul 13, fericit de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Căci câștigul pe care l-aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemăi cu ea. Toate dorințele unui Adonia sunt puține pe lângă cât poate oferi înțelepciunea, dar ea ți le oferă la vreme, în mod chipzuit, după cum găsește Dumnezeu cu cale. În dreapta ei este o viață lungă, asta a pierdut-o Solomon. În stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Când intrăm, stăm de vorbă cu tineri, băi sau fete, sau chiar cu oameni de altă vârstă, îți dai seama dacă au înțelepciune sau dacă au lipsă de înțelepciune. Nu-i problema că lipsește înțelepciunea. Problema că nu-i duce mintea socială. Că spune Scriptura în Iacov, Dumnezeu dă oricui cu mână largă și fără mustrare. Oare mă veți înțelege? De fapt, Dumnezeu, când așteaptă tineri la El, cum a scris același Solomon în Eclesiastul 12:1, dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele, și când ți-au cei aminte de Dumnezeu, ce trebuie să faci? Ce să-i ceri? Înțelepciune mai întâi. Pentru că tot acolo scrie în cartea Eclesiastului la capitolul 11 despre tinerii care vor să folosească într-un alt mod tinerețea. Versetul 9, bucură-te tineri în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcut de ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecat. Dacă nu știi să alegi, și atâția tineri greu pricep. Atât de frecvent mi-aduc aminte de acel bătrân care se uita la oameni, îi vedea că nu înțeleg, că nu fac bine, dădea din cap și spunea, greu e să fii cu minte. Adică nu orice om ajunge la nivelul conștiinței de a cere înțelepciune. Îi vezi adesea pe tineri, de exemplu pe băieți, poate chiar într-un mediu sfânt, nu interesează să se gândească profund la Dumnezeu, la realitatea vieții care le stă în față. Sau câte o fată râde doar așa, ha, pagubă, vorba românului. Când un om cu înțelepciune știe cum se vorbească, cum să ia lucrurile, el nu ajunge ușor în crize sau dacă chiar ajunge, le poate rezolva. Domnul să ne cerceteze cu bunătate. Vă mai spun încă ceva vis-a-vis de Solomon și de tineri în general, 2 Timotei 2 cu 22. Fugi de poftele tinereții. Și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul într-o inimă curată. Nu știu câtă vreme Solomon s-a înscris pe această coordonată binecuvântată. Dar dacă insista pe linia obiceiului tatălui său David și a înțelepciunii, ar fi evitat răul. Însă a avut greșelile lui. De asemenea, vreau să vă arăt din viața lui Solomon, din cartea 1 Împărați, capitolul 1, ceea ce să fie pentru tineri, în special o încurajare și o liniștire. Dumnezeu promisese lui Solomon tronul lui Israel. Tatăl său avea această înțelegere, mamă s-a știa. Și iată că dintr-o dată Adonia se înscăunează împărat. Putea Solomon să fie destabilizat. Unde-s promisiunile Domnului? De ce nu se împlinesc? Cum știu că aveți și voi mesaje de care țineți și în care nădăjduiți. Pe moment așa era, spulberată șansa lui de a fi rege. Ba chiar viața era în pericol. Pentru că este scris aici în 1:12, Nathan a zis către Batseba, vino doar acum și îți voi da un sfat ca să scap viața ta și viața fiului tău Solomon. Să nu credeți că Adonia, știți regulile din Vechiul Testament, îl lăsa pe Solomon liniștit, se temea să nu ajungă el împărat. Și viața era în pericol. Dragii mei, când Dumnezeu veghează, nu ți în pericol nici viața, nici slujba, nici binecuvântările. Solomon n-a făcut nimic. Ce putea să facă? Să mai facă și el o masă? Și să ia și el o parte dintre soldați și din oamenii de stat? Dumnezeu lucra pentru el prin Nathan, prin mama sa, prin David, prin tot poporul. El ce a avut de făcut? Citim aici, de la versetul 33. Și împăratul le-a zis, luați cu voi pe slujitorul stăpânului vostru, puneți pe fiul meu Solomon călare pe catârul meu și pogorâți-l la Gihon. Ce a avut de făcut? Să stea cu minte pe catâr. Și apoi pe tron. Acolo preotul Tzadok și prorocul Nathan să lungă împărat peste Israel, să sunați din trâmbiță, să ziceți, trăiască împăratul Solomon. Când viața era în pericol, Dumnezeu a pus să se strige, trăiască împăratul, pentru că viața este în mâna lui Dumnezeu. Cum bine a zis Abigail în 1 Samuel 25 către David, viața ta este mănunchiul celor vii la Domnul. Fiți încredințați tinerilor că dacă veți rămâne credincioși, în condiția că vă țineți de obiceiurile oamenilor sfinți, ce v-a promis Domnul, se împlinește. Domnul nu întârzie împlinirea făgăduințelor Lui. Cum poate au trecut ani și binecuvântarea promisă s-a lăsat așteptată, Dumnezeu are vremea Lui. Ba încă Dumnezeu ne încearcă și de voie diavolului să blocheze cel puțin în parte realizarea planurilor sfinte, însă totul este foarte limitat. După aceste informații bune, meritorii despre împăratul Solomon, trebuie să anunțăm fără bucurie că avea și o slăbiciune, a tolerat o activitate periculoasă pe care o vreme a ținut-o sub control. Spune Scriptura aici în 1 Împărați 3, versetul 3, partea finală, numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțime. Și luând în calcul ce scrie în întreg versetul 3, înțelegem că asta tatăl său n-a făcut. Asta e și starea multor tineri din vremea noastră. Sunt pocăiți, vin la biserică, se roagă, postesc, mai că mai au ei înălțimile lor așa și părinții n-au avut, că părinții au fost la prima generație de pocăiți și a doua generație de regulă mai slabă. Numai că mai cât e un film, mai cât e un meci, mai câte o distracție, înălțimi, așa cum se făceau în jur. Adică așa cum vedeți la colegii voștri, lucruri care vi se par că nu sunt păcătoase în sine. Dar ce-i rău în asta? Ba încă, așa cum vă fuge vouă mintea, mai cu seamă când e vorba să vă apărați, ați putea spune, chiar dându-l pe Solomon exemplu, frate, n-ai văzut că în timp ce era pe înălțimii s-o descoperi Domnul? Da, exact acolo a visat. Numai că tot pe înălțim cu vremea a ajuns să construiască temple pentru nevestele sale păgâne. E drept că Dumnezeu, chiar în anumite condiții care nu par de sfințenie de 100%, se poate descoperi cuiva. De exemplu, poate spune cineva, pe mine m-a botezat Domnul, au parte de un har, fără să postesc, nu eram îmbrăcat atât de evlavios. Da, uite, și lui Solomon s-a descoperit Domnul pe o înălțime, care în fond era condamnată de Domnul. Și totuși, lucrul acesta e incriminat, Solomon este notat cu minus pentru înălțimi și înălțimile în viața lui Solomon au avut în timp un efect destructiv. O vreme le-a ținut sub control. Cei care, de exemplu, mai vizionați filme, poate le ține sub control, doar filme creștine, cu David, cu știu eu cine. Dacă acum facem studiu despre asta, parcă ați vrea să vedeți mai multe, nu m-ați tot auzit, nu? Ispita. Știu eu doar ceva mai documentare sau ceva ce nu pare atât de vinovat. Însă încet, încet veți vedea că pe acele înălțimi, să păstrăm terminologia de aici, au loc și alte activități. Și încet, încet vă scăpați iar la vechile filme, poate care ați fost prinși înainte, sau la alte activități, fiecare să se verifice unde este domeniul său. Sau, de exemplu, la fete, se spună, este credincioasă precum mama ei, numai că nu umblă îmbrăcată așa ca mama ei, nu se comportă așa cum cere prorocul Natan, dar în rest n-ai ce să-i bași de vină. Această greșeală și altele pe care Solomon le-a făcut, l-au costat. Oricum, greșeala majoră a lui a fost la căsătorie. De aceea trebuie să o recunoaștem și ca părinți avem o teamă și ca tineri trebuie să fie o avertizare foarte puternică. Chiar un tânăr credincios, băiat sau fată, se poate nenoroci prin căsătorie. Căsătoria făcută în afara regulilor biblice este un mare risc. În cazul lui Solomon a fost o destrăbălare. El recunoaște în Cartea Eclesiastul, capitolul 2, citesc de la versetul 8. Mi-am strâns argint și aur, bogățică de împărați și țări. De asta-i făgăduise Domnul. Mi-am adus cântăreți și cântărețe. Atunci nu erau aparate, nu? și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Din această situație, pentru că în vremea noastră nu mai este cazul poligamiei, aș avertiza doar tinerii să nu vizualizeze o mulțime de femei. Adică reviste, internet. Acum asistăm la curvii virtuale. Domnul spunea în Matei 5, cine se uită la o femeie și o poftește, a comis păcatul. Acum stai închis în cameră, cu Biblia pe masă, cu computerul deschis și te scapi și intri pe o adresă bună și de acolo deviezi și te uiți. Și iată mulțimea de femei, că unii au văzut mai multe ca Solomon. Această situație este identică cu cea lui Solomon. Spune Scriptura în 1 Împărați, capitolul 11, că el a iubit multe femei străine și în mod special pe net sunt femei străine. Afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidonite, hetite. Fata lui Faraon o luase, așa cum scrie în capitolul 3, versetul 1, se încuscrise. Numai că cine își permite să se gândească la o fată din afară, poate e frumos, poate se pocăiește, sau la un băiat, e bogat, poate mai vine la adunare. Vă spun în modul cel mai solemn, este interzis cu desăvârșire să discutați cu un om necredincios. Mie mi-a tot venit uneori, m-ar trebui să cer permisiunea surorilor care s-au căsătorit în lume, să se ridice în picioare, sau într-o zi să rămână toate fetele cu ele și să le spună prin ce au trecut în viață. Să le spună cum zicea un tată către fiul său, măi, de unde vrei tu să te duci, crezând că e bucurie, eu m-am întors de mult plângând. Oare tu nu înțelegi? După ce și-a permis să se gândească la una străină, apoi și-a adăugat mai multe lângă ea. Și astfel poți să-l permiți. Să vezi imagini cu femei din toate țările. Spuneam că și perimetrul poate fi mai extins decât la Solomon. Numai că toate acestea vor durea mult în viitor. Păcat de el. Dumnezeu i-a adus, fără să caute, cea mai frumoasă fată, pe Abishag Sunamita. Când Adonia a vrut să o ia, s-a supărat. Ce mai trebuia? Abishag Sunamita apare în capitolul 2. În capitolul 3 îl întâlnim apeții în Egipt. Sau poate i-o trimis-o cu caravana, că i-aducea și cai de acolo. Nu i-a fost destul Abishag Sunamita. N-a avut cea mai frumoasă evreică. O fată curată, fecioară, ce-a mai vrut. Scrie el, se destăinuie în cartea Eclesiastul. Am vrut să încerc puțină nebunie. Și exact sub ideea asta îi provoacă diavolul pe mulți să vizualizeze, să discute, așa doar pe mes. Păi nu ne-am văzut, nu m-am discutat. Tot vorbindu-i la sau a ademenit-o. De ce oare? De ce nu ținem cont de aceste reglementări atât de categorice? Cât despre curvie, Scriptura spune, fugiți! Nimeni să nu-și permite să trateze cu indulgență păcatul curviei. Domnul să ne păzească, amin. Spune Scriptura aici, în capitolul 11, că atunci când s-au combinat două din greșelile lui, s-a întâmplat ceea ce citim de la versetul 2. El a iubit femei din neamurile despre care Domnul zise să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi. Adică să nu intrați în relații de prietenie, să nu purtați discuții. De aceste neamuri s-a lipit Solomon târât de iubire. O discuție cu o fată necredincioasă te face să împrumuți lucruri din lume. Un băiat necredincios nu-ți va cere mâine să postești. Da, de unde? Te invită el de dimineață să strice ziua de post. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au bătut inima, i-au plecat inima spre alți Dumnezei și inima nu i-a fost în totul la Domnul Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Și am văzut băieți pocăiți și fete credincioase, căsătorite cu unul firesc, din diverse motive. Nu știu, Solomon, de ce s-a cuscrit cu împăratul Egiptului, din motive politice, economice, sau doar din frumusețe, ori din nebunie, doar să vadă cum este. Am văzut astfel de tineri ajunși apoi familiști, cum renunță la principiile sfinte, până era fată, spunea că va fi evlavioasă, sau băiat că iubește misiunea, vrea să implice în lucrul Domnului, vrea să rămână smerit, credincios, și așa au zburat principiile după aceea. Le zici că a fost vorba de altul, nu de el. Așa Solomon a fost înfrânt. Pentru că amintiți-vă de cazul Samson și Dalila, tot vorbindu-i, inima ei s-a umplut de o neliniște de moarte și a cedat. Aici se scrie de la versetul 5, Solomon s-a dus după Astarteia, zeița sidonienilor, după Milcom, urciunea amoniților. Cu ce a fost mai bun ca Ahab? Dar ce tinereții a avut față de Ahab? Ahab a avut de la tatăl său omri, ce să înveți? Nimic. Solomon a făcut ce este rău înainte Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Atunci Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un noc înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloc, urăciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Lucrul acesta l-a mâniat pe Domnul. I-a rupt împărăția, i-a scurtat zilele. După o tinerețe de tânăr credincios, a avut o viață de familie afectată. Domnul să ne păzească. Vă citesc sfatul din 2 Corinteni, capitolul 6. Poate vi se pare unora că insist, dar spuneți-mi, ce să facem la tineri din biserică ce discută cu fete care n-au nimic cu Dumnezeu? Cum să lămurim fetele? Și ba chiar sunt situații în care mamele fetelor spun, draga mamei, da, mie mi se pare că e băiat frumos și e bun. Și diavolul e frumos. Iată ce scrie aici în 2 Corinteni 6 de la versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără dere? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce și-a imaginat Solomon? Deci aici nu e chestia de înțelepciune. Mă auzim pe câte un băiat așa naiv. Cu mine nu face femeia ce vrea. Îmi dau seama că din capă nu gândește. Te îmbârtește cum vrea, te comandă când sus, când jos, ordonă la stânga, la dreapta, pasă alergător, instrucție să facă cu tine. Nu fii atât de naiv să crezi că poți controla un om firesc, cum s-a întâmplat cu un tânăr care s-a dus la o asemenea fată și a început să-i spună, băi femeie, cu mine faci așa, așa, eu și fac acasă. Mama ei când l-a auzit cum vorbește, a zis, dragă, tu n-auzi? La care a zis, fii liniștită că sunt ultimele dorințe. Cum semnă în actele, nu m-ar nimic dispus. Ori mă ascultă, ori... Iată că așa a fost cu Solomon. Scrie despre el că tot Israel l-a ascultat. Da, femeile l-au ascultat? Da, de unde? L-au dus să se închine la Dumnezeii străini. Batjocura lui Israel. Mai citesc doar de aici, de la versetul 17. De așa ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei. Adică de tot ceea ce este lumesc, de tinerii aceștia. Nu vă atingi de ce este necurat și vă voi primi. Eu voi fi tată și voi veți fi și fiice, zice Domnul cel Atotputernic. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Nu permiteți nici înălțim, nici alte lucruri vinovate. Și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne, amin. Nu vă doresc finalul prematur și neîmplinirea lui Solomon. Pentru că el a zis, după ani de zile, Eclesiastul capitolul 2, când poți să ai casă, vilă să ai, cu piscină, cu lac, e prea puțină piscina, cu iaht, cu tot ce vrei. 2:17. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul e deșertăciune și goană după vânt. Cine i-a furat bucuria? Neascultarea, păcatul, compromisul, nevestele. Sau, mai adaug versetul 20, am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Nu se mai bucura de nimic. De ce? De răspunsul în versetul 25. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Cât s-a bucurat Solomon la inaugurarea templului când a fost prezența Domnului? Dar ce credeți că atunci când se întorcea de la temple făcute pentru nevestele lui, avea bucurie? Ar fi fost și corect să se retragă undeva într-un col și să plângă, spună ce am fost și ce am ajuns. De ce spuse toate astea în Biblie? Nu pentru noi? Încheiem cele spuse despre fiul lui David cu două idei. Problemele, ispitele, de regulă apar la tinerețe. Am intitulat lecția aceasta Înfrângeri timpurii. Vedem cum cresc copiii noștri, mâine, poimâine, după ce azi au fost mici, sunt cât tata și mama. Vin în casa Domnului, cântă și apoi peste câțiva ani, puțin la număr, atâția sunt înfrânți. De ce? Fiecare are luptele lui, vedeți? Unul ispitit de corvie, altul de mândrie, altul de lăcomie, altul a zice că e pocăit. Numai că mai sunt unii care își permit anumite slăbiciuni și lucruri lumești. Că și eu la vremea mea n-am băut, n-am fumat, n-am umblat cu fete, dar am fost și eu aplecat după sport. Mulțumesc Domnului că am rupt-o cu el înainte de a mă boteza. Unii se botează și n-o rup cu el. Alții au alte slăbiciuni. Și nu este ușor ca omul să fie biruitor acolo unde este ispitit. Nu-i simplu. Degeaba spui celuilalt care este ispitit, de exemplu de o fată, cum poate li se pare unora, fratele Iosif a fost în seara aceasta foarte categoric, rupe legătura cu ea, nu mai telefona, nu mai lăsa să te caute. Dar el chiar acolo e foarte slab. Și când îl sună, zici că se butonează singur telefonul. Și tastele umblă așa, involuntar. Nu-i ușor. De aceea, trebuie să te rogi să-ți dea Dumnezeu înțelepciune. Trebuie să stai smerit, să slujești Domnului, la tinerețe să fugi de pofte. Și să cauți lucrurile sfinte, să nu te joci că tu reziști. Îmi spunea un băiat zilele astea că era seara pe la ora 10 și l-a sunat o fată. Mă numesc așa, probabil era un pseudonim. Și zicea băiatul în final, dar la ora asta ar trebui să doarme. Ce munci ai? Nu te poți culca. De ce nu ești liniștit? Păi sunt ispitite. Și ei și ele. Altul ispitit în altă privință. Lăcomie, dorințe. Luptați-vă să biruiți toate acestea în adolescență. Când vă botezați, le-am spus și recent candidaților la botez, încercați pocăința până la botez, dragii mei. Să fiți biruitori cu succes și Domnul să sprijinească pe cei în cauză. De aceea spunea Solomon în cartea Eclesiastul ca unul care a trecut prin toate astea. Eclesiastul capitolul 1, Proverbe, scuzați. Și în Eclesiastul are el învățături, dar acum vreau să citesc din Proverbe capitolul 1. Și eu aș lansa o invitație, o provocare pentru toți tinerii să citească cu atenție Proverbele, 10 versete în fiecare dimineață. Pildele lui Solomon, versetul 2, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată, de neprihănire, ca să dea celor neîncercați ajerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință. Apucați-vă să studiați Proverbele, stimați tineri. Pentru că dacă veți face așa și veți avea frică de Domnul, începutul științei, cum scrie în versetul 7 sau versetul 8, ascultă fiul învățătura tatălui tău și nu le păda în drumările mamei tale. căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău, un lanț de aur la gâtul tău, adică vei avea demnitate și valoare în viață. Și să nu uităm într-o a doua idee, că examenul cel mare, testul maturității, este căsătoria. Citesc acum de la finele cărții Proverbe, capitolul 31, versetul 1. Cuvintele împăratului Lemuel, le-a ținut minte, învățătura pe care o dădea mama sa. Ce să spun, fiule? Ce să spun, fiul trupului meu? Ce să spun, fiule, rodul jurinților mele? Ești deja mare, ce să te învăț? Nu-ți da femeilor vlaga și dezmerdările tale celor ce pierd pe împărați. Nu te lăsa cuceri de femeile ușoare. Nu te îmbăta sau nu fi indiferent de lucrurile sfinte. Și tot de aici citesc de la versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? O întrebare care merită să-l consume pe un tânăr. Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Solomon a găsit înțelepciunea, dar lângă înțelepciune s-a pus nebunia din nevastă. Nevastă pe care el o dus-o acasă. Că nu i-a fost repartizată. Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri și de tot ceea ce are nevoie în viață. Sau versetul 31, după ani de zile se poate să spui, răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. E frumos să poți fi admirat și apreciat ca un tânăr. A fost întrebat un păstor despre un tânăr din biserică, nu mai știu sau nu vreau să știu ce a fost băiat sau fată, ce părere are despre el. Și a zis, eu de rău nu zic, de bine n-am ce, dar sunt alții despre care avem aprecieri de spus. Și cu bucurie dăm asemenea informații, un băiat credincios. Dacă l-a întrebat cineva, ce zice despre Solomon? Să-l fi întrebat pe Nathan. E ca tatăl său și a binecuvântat Benaia, acest proaspăt împărat, să ajungi mai presus ca tatăl tău. Da, să fi întrebat după 40 de ani. Ce zici despre Solomon? O, sărac, s-a nenorocit. Viața de familie a fost ratată. Domnul să ne dea harul biruințelor la tinerețe și nici de cum al înfrângerilor. Să găsim la Domnul îndurare, dar să-i respectăm regulile sfinte cu toată inima. Amin.